ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to Pesanima Boko, na Antoine Roger Bolamba, na Sango Eye, pe Onzele Amasini, to Zalibongo, na Fatuma Kalala Ali Masi. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso, na lina kanabiso linene lia Sango, na Lulaka la Amerika, kuto Studio 17, awa na Washington DC, nguma mokonzi ya ikulu Amerika. Na Sango ya mokili ya liloto kolobela, Baili Boke, Union Sacrée et Zali, Nzinga Nzinga, na président Félix Tshisekedi, mon conduit Azali, na ebonga na école Congo démocratique, nde bazui bibonga koleka bilembo, tuku libwa na maponami, mabakel mibeko, yamboka, bisakula maki, lobi, na seni misalami ya maponami. Bavandi ba sud Kivu ba sengi ete ba konzi batonga nzela na etuka na bango pou ete ba kuka kopesa e yano na bokangi nde lokati na Burundi na Rwanda.
Pasi eleki mingi pote zela ya Congo ezama be babongisa ka zela te me oya rwanda zoki oleka na rua wana rua ntozoke de malamu po eza gudro biso pete sengi ba autorite batala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana zana ekonomi monene
atako mai mai balema Congo ma bandi bongo kokita pasi ezali kaka nanu na capitale to pe na ngumba mokonzi Kinshasa na bisika misusu na ekolo Congo démocratique epai mai mai ma mataki mingi na linaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela mingi kana 2023 eye ekoti lelo na mokolo nango ya misato na Côte d'Ivoire esika baléopard ya ekolo Congo démocratique bazali basani ba ekolo Congo démocratique bakobeta bongo mokolo mwa misato na Zambie. Ma kambo mayema so toko kende na buzindo na yango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bokuse. Sango yango toko pesa bino yango na Antoine Roger Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Na ikolo Congo démocratique sanza misato mileki nzoto ya Nkondo Chiribin okende ezali kaka na ndako ya malili Baili Bota bazali kosenge bosolo mpe batindi mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po ete bosembo esalema. Eklesia Notre-Dame ya Grâce na commune ya Ngaliema esambelaki misa mpona kokanisa ministre ya kala ya transport Chiribin okende oyo akufaki mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya sambo ya mobu moleki kasi nzoto na ye ezali kaka na ndako ya malili sanza misato sikoyo liboso ya baye libota mingi mingi molongani na ye bandeko na ye ya politiki na baye basalaka na ye na ministeri ya transport bazalaki na misamana titi dona Mustafa moninga ya kala ya mosala ya Chiribin okende akanisi ete ezana ntina ete baye libota baye ba nani babomaki molobeli ya kala ya lingomba politiki ya Moïse Katumbi nzoto ya Nkondo mo Kilimi Beko mpe moyi opposition Chiribin okende e monanaki ezwa masasi mokolo mwazomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa nzoto na ye e monanaki na motuka jeep na balabala poilour balongolaka ye na bato basimba bandoki mpe banda wana bandeko na ye bazwaki lisusu sango na ye te mkumbi motuka na ye na polusu mokengeli na ye bakange maki kasi momemi motuka na ye atika maki. Batokole kalibwa bakufi na bobomami ba simba mandoki ba adef ba fundami kosala lobi mokolo mwayenga na mboka babungwe mpe biakato na territoire ya Mambasa na Ituka ya Ituri mokambi ya société civile ya isika ye alobi ete ba simba mandoki bakataki mitu ya boko na bato babomamaki basato kati na bawei ba kundamaki kaka lobi loleki nsima nzoto na bango komona na pene na balabala route nationale numéro 4 ba adef bafundaka kuboma bato mbala mingi na bisika biye wuto mibu mingi. Centre ya recherche na mambi matali misolo ya mbula matali mpe tumbwa ya to Crefdef, Crefdel et Talaki, Lolenge, Misolo, Tololenge, Misala, Mikabolamaka, Misolo, pardon, Mikabolamaka, Naikolo Congo, Naileko Yamaponami, Naikolo Congo démocratique, il y a 2016-2019, puis 2021-2024. Botalito étude, Lona, Li Monisi, Komata, Yaba pourcentage, Kolekan, Tukumi Bale, Nami, Tano, Yaba, Bos, Yabosaleli, Misolo, Yalingomba, Litali, Bolengeli, Maponami na ekolo Congo démocratique na kati ya bangonga ni balé ya bolengeli maponami na ekolo Congo démocratique kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2021 te na sanza ya zomi na yoko ya 2023 bola matali pesaki misolo koleka ba miliard ya dollar moko na seni po na kosalisa maponami esika ya bosingi ya ba miliard ya dollar koleka yoko na ba million kama engebene na linaka linato rapport ba sali ya seni ba bakisami koleka 1000 yoko na 2020 tango Corneille Nanga azalaki mokonzi te na ba 1000 koleka misato na 2022 sima ya bobandi mosala ya baye bazali kokamba seni sika lokola bomati ya 1000 koleka yoko lokola 1871 to ba pourcentage koleka tukumi tano na sambo na kati na bango ba sali baye baye banite na misolo ya mbula matari mpe na manaka yalifuti bazali koleka kama yoko ya basali baye bafuta maka na seni yango ezali kosala ete lifuti ya basali ya seni ezala na mwa mobulu po na basali baye bazali na grade moko tango mosusu basali ya libanda to ba collaborateur bazali kofuta ma koleka kutu bakonzi basali ya seni. Mokonzi ya misala ya seni ya Kikwit azui etumbu po na mbeba ya makasi mokolo ya mitano ya posololeki balobi ete azali mpeli susu na ezaleli ya malamute seni to misala ya maponami e landaki masolo na telefono pe na ba réseaux sociaux ya moi kandidat moko ya juridiction ya Kikwit eye azalaki kokana mpe kolaka mabe na motomolo ya seni ya Kikwit po na misolo moi kandidat apesaki mpo na koleka na maponami. Motomolo ya seni ya Kikwit azibongo etumbu mpo na mikolo zomi na mitano mpe seni esengeli kaka ko esengeli kokata makambo na ye sima ya bolukiluki eye ebandisami. Banda kokoleka nkama mwambe to 850 bipanzami sima ya mvula ya makasi maye makweyaki mokolo mwazomi na yoko ya sanza ya yambo loleki na kalehe mpe na engumba ya sud kivu mobimba bamvula mana milembisaki mabele maye mazali na ba erosion na bisika mingi ya kalehe bitelo ba lopitalo mpe na ba eglesia mpe bibebisamaki mikolo mileki koleka bandako banka mamitano mizindi samaki mpe misalaki bambeba mingi na kati ya lisanga mingi mingi na homo sima ya bomati ya ibale na kombo ya luho mpe Rombo. Société civile esakoli ete mwana moko ya mwasi na bamibu zomi na sambo akufami na bobaluki ya mabele e na sima ya makamamina. Société civile esengi na bayimboka ya territoire ya kale ete batika bisika biye bizali malamu te po na kotonga bandaku mpe bazala na bokengi na mikolomi ya bamvula. Bosenga ya mbula matari ete ezwa bikano na lombango po na kubi. Bikisa pe kubatela mabota maye mazui mikakatano. Misala mia botali klima to meteo esakoli ete na suka ya mposo loleki ebale ya fleuve e kitaki, fleuve Congo e kitaki na kati ya sanza ya yambo mpe ebandeli ya sanza ya mibale.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Atako maima ebale ya Congo mabandi kokita mbeba yango esali na ekolo Congo démocratique na Kinshasa pe bisika misusu ezali nanu mbula matari elaki kotinda lisungi tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela. Bafandi ya quartier Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyoso mpe bakimi pambate, mai mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etigala kosale mate. Même dans les années 62, ezalaka na inondation moko ya makasi esale maka, mais na quartier oyo etigala kosale mabuete.
Likama liango likokisi sika mposo mibale. Mai kouta na ebale ya Congo, kotindi kanabi chaku chaku mpe, kozongi la bango obandako. Mingi mpe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement climatique. Po ete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soke ezali kaka inondation simplement, mai kako tonda penza na balolengyo yote. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable ya pas siko leka
donde tozabe puis mai donc karate wa kabatu bobela po mai kom pesa déjà solo mutu moko pa lobela biso azate po bango baiba na bango te muta lo bazate
na petro congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali kosale la boato pona kokoma ndako
ngaku pesa okezate ngola vanika na kata mai boato yaka zwibiso katsi biso soke kuna mtu okokate ba ndako dindia je kutute vok okita wana mai boato etelemine bino bosote boko Bouvandi. Tozo soufoui ma kasi. Boto to pesa mon 1000 fois mon 1500. Toke na pa ba kolon na ngo. Tozo ka boatu to loue boatu msuto ke pa ba kolon na ngo to do loue to ebisie. Neti o to okacha ya boatu a vazet o vane. Iende to kimi na etende toze si kamaron tozo ka ye a katizi biso.
Augustin Chito, Maregeko. Ye azali ingénieur civil ya construction. Expert to nganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete. Ezali penza mbongwa na yantango pamba te. Elobiye ebale ebuti lo lenge nanu emata te. Mpe e kokoba komata pambate banvula mazali na ino kokoba kobeta kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga kolongwa penza
bona ba situation ya ba kri to Kinshasa ezoye ba mikolo yo eza resultat ya ba effet ya changement climatique particulièrement le fleuve Congo connaître inondation crue historique c'est-à-dire comment il est tondu et belé na ebalé puis ils ont atteindre un niveau moko exceptionnel un niveau où il atteigna depuis 1962 où jamais il est cas il y a toujours connaître mikolo yo na Kinshasa puis na ba luro toujours tenena pluviométrie na ba effet à changement climatique toujours épargnété parce que ba inondation là ils ont continué bambou la boue dit bien que Congo démocratique ça ma affluent ebélé et outi na nord ma affluent nyoso e boka kama ina fleuve Congo bambula ezo meta na équateur na partie nord et même na Kinshasa yango ke ezo sala que ebalé ezo akotonga mikolo nyoso pour conseiller mingi ba o nyoso ba vandi pembeni ya ya mai normalement ezala ka conseiller mingi pe ko occuper ba o tombengi ba les majeurs ya ya fleuve Congo parce que les abisika mai et mataka makasi normalement urbanisme et réglementaka ba occupation ya ba abisika ya ndenge wana parce que ils ont la camine mingi conseiller de pour l'instant bon toujours observé je pense que régie des voies fluviales oyo a talaka makambo et tali ba ba voie fluviale azolande la na pene penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici ba mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est coquille kozonga tranquille donc mamai et kobanda kokita malembe malembe
mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epa ibana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezali kokende mpe kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazali kowumela wana mame mama kono epai ya bafandi na talise kabuoro si murabie pona veo afriki Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie Uto Kinshasa. Bavandi ba Sud Kivu ba singi ba konzi ba etuka eye kotonga nzela na etuka na bango opona kopesa bango eyano na bokangi bwandelu kati na Burundi na Rwanda. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwa ki epai ya basali mibembo na suka ya mposo moleki na poste frontalier ya Kavimvira eye esangisi engumba Uvira na RDC na engumba Bujumbura na Burundi. Bituluku bia bato baebayaki komeka suku kati sa mabele ya Kongo ba mileli. Balobi bazali ko banga bapunzi nanzela toyo kabango.
Pasi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongi sa kazelate. Meo ya Rwanda tozwa ki oleka na rua wana. Rwanda tozwa kende malamu po eza gudron. Biso peto sengi ba autorite ba tala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana zana ekonomi monene
iko tres tres
na ya kilobi bazongi singa uto frontiere ya Ruhwa balobi ekangami talo ya mobembo emati mbalami bale liboso ezalaki koto tuku misato na mitano ya ba franc burundi emati sikoyo koto tuku motoba ya ba franc burundi nazo kende Goma eza penza pasi Angela Mwamini nazo kende Bukavu kolanda ngambo ya lise Wima batambu isimituka bangompe bazaliko banga balabala ya ekolo Congo Demokratike ekobe bisamituka na bango balobi mituka misato euti kokufa na mai mae makanginzela toyoka litato li ya batambu isimituka
natumikia jansi ya Alfaka bei itapanda na garaji
nazali motambu isimituka na agence Alfa Kar potoza na mikakatano ya makasi banda bakanginze la ya mbura Ruhwa mituka ekobeba mikolonyoso opona nzela ya Sud Kivu babandi oyo baboto la kabiloko na nzela pe tarife emati sekirite ezalite tosengi na bakonzi batongela biso nzela na sala kana agence mapasa ezali na mituka oyo ebebaki na tongo ya lelo na mai oyo ezali na nzela bajaje na ba tukutuku pe ebebi na eteni ya nzela ya duane. Bavandi mingi ya bingumba Bukavu Goma Kalemi mpe Uvira soki bazali na mbongo na libenga basale laka mobembo na nzela ya mboka mopaya Burundi na Rwanda na bobangi ya miibi. Tumekaki pe kotuna bakonzi ya etuka ya Sud Kivu pona koyeba bakopesa eyano nini na likambolie mopalanganisi ya sango kouta na etuka ya Sud Kivu lelo mokolo ya yambo na sima ya nzanga ayebisi na biso ete mokonzi ya etuka elongo na baye bazali komipesa maboko pe na baye batali bobongisi ya balabala bazwi mokano ya kopesa eyano elamu na mwatangu muke bobele na kolandela malikambo ena lelo mokolo mwayambo eye bauti kosala reunion elongo na ACGT Agence Congolaise de Grand Travaux pe na batu ya Office de Route uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Kola bolandi ezali bongo li nzembo ya kola kisabiso kana 2023 ezali kubitama na Côte d'Ivoire. Kana 2023 ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kubita match na bango ya yambo na groupe F omukulu mwamisato na Zambie. Makasi ma ba Leopard mazali nini na groupe eye ezali bongo na Maroc, Zambie na Tanzanie tukulanda yango na lina kana biso ya lelo tukulanda pe isusu sango isusu etali tennis molongi tope lombe ya lisanolie na ekolo Congo Démocratique Christian Saidi akoyanola na mituna ya Valdo yamba yamba. Mbote na bino banso pe buyi na bino bolamu na etando ya masanu ya lelo. Kana Côte d'Ivoire 2023 lelo mokolo mwamisato uto masano mayema bandaki na ekolo eyi na match ya liboso ya bofungulami ya mokolo ya mokolo mwalelo bolimisi Senegal ezali bongo molongi ya kana elikaki na 2021 uti bongo kunyata Gambi mingete misato na libungu tulu nzokande kan eyi emonisami ya kozala ina bika mwa mingi wutu ibandaki Côte d'Ivoire et mboka yambi masano maye ilunga ki mingete mibali na libungu tulu na match ya bofungwami na Guinée-Bissau omokolo mwa mposo kasi Nigeria et kabola kibongo mongete moko ngambo yinso lobi na Guinée équatoriale Égypte et kamwisamaki mingete mibali ngambo yinso na Mozambique kasi Ghana et polaki moko na mingete mibali liboso ya Cap Verte. Baléopard ya Ekolo Congo démocratique bango bako betande match na bango ya yambo omokolo mwa misato esika ba tiami tokei bongo na San Pedro et paiwapi Baléopard bazali kovanda na groupe na bango F tobenga kibongo moko na baye batali isango na Fekufa Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kademo Tolanda mbiyano apesa kibiso.
Oui, ozali molobeli ya Fekofa ya olandela makambu ya ba Leopard bakomaki na Côte d'Ivoire buto sikamikolo mibale ba obeta mokolo mwa misato baza ndenge nini sikolelo.
Oui, effectivement naza moko responsable ya Italie makambu communication pour l'équipe nationale A senior oza kamba mina sélectionneur Sébastien de Sable, préparation de Bandaki na mboka Abu Dhabi, kuna na Émirat Arabe Uni, à peu près 10 jours là. Donc après kuna directement toye awa, à mokolo ya vendredi, na pokwa, et de suite de Sable, ya ba séance, il va aller awa na mboka ya San Pedro, ou équipe la passe la terrain, la bamboa entraînement. Ma cambozo le kamalam ba joueur en tout cas bazade de mai ba nopo amboka Abu Dhabi to zoki ka kokoso ya joueur moko na kombo ya Edoka Yembe ye azoka dinuke na lokolo yende a yena bisote azonga ki lokwa reglement ka fesse ki avambo be ka match ya liboso pour ko changer nde ba belisa ki le joueur mususu mfulu ya beta na Las Palmas yende ya rubase doka yembe waya watford na Angleterre donc wanyoso baza malamu baza kuzirubare po na macha ya mboto kubeta na Zambi awa mkula misatu na mboka ya San Pedro na Côte d'Ivoire.
Olobi baleopa ba zaliko milengile ba milengili kasi na macha liboso bakabola kilibungu tulunga mboiso na macha mi bale zaki na Angola na macha mi bale na Burkina Faso ili kisi siko upene na mikolo minei ba pola ki kutu mungete moko na mi bale bongo batu bazali na mwa kubanga kubanga zate bakantike kukene malamu
kubanga te paske ba macha waza kubeta sélectionneur a posa ko tala batinyo so ko tsaka équipe maman a débasé Angola c'est peut-être ça gagné ba utaki na Nicolo Misato pour sa préparation et puis a Misato na basa ke moi 5 séances d'entraînement 5 séances a dit 2 fois par jour donc ba zai tellement très lourd donc ba ma case trop donc ba akala ki siko a tsaka équipe a liboso de sa 0-0 na Burkina Faso aussi tamba beti ya ta a placer la défenseur monsieur parce que moko avec la chancel bien babe kana Dylan ya za moko koso match ali boso na ndenga kaf wali bi a robeta te kwa za ina ba carton jaune nous on doit avoir un passé za ilunga ba ka babe kana Simba asa beti ya na chancel bemba na match to beti contre Mauritanie, la Coupe du Monde, même au Bénin, au Soudan. Il n'y a pas d'ailleurs moi, Coco Somouké, à moi, je suis sur le Chili. Il y a Falaka la EP, donc, quand au Bénin, moi, une attention, moi, c'est la Maguana.
Zali bongo Jerry Kalemo ezali bongo moko na balobeli ya Fekufa ou batali sango na yango. Ngenge tupe makasi ya Baléopard ezali nini na groupe eye F esika ba zali kubeta tulanda sango yango na Valdo yamba.
Patrick Andembo na ekolo Côte d'Ivoire ezali kondonga na mibu 15 sima ya Congo démocratique kolonga nkeni na ye ya mibale pe ya suka pona baléopard balongi ya nkeni ena esengeli na bilenge ya Congo démocratique kosala manso kolonga elobi molobeli na bango Maître Alain Makengo.
Bango bazali kokanisa malamu pona bilenge bazali kuna bazali kola bakoko na bango balingi ete bakoka ko rééditer exploit na bango 50 ans après bazalaka ka na elike ete bazoko beta mpona ekolo bamouye mayo makambo susu batala yango nsima me babetama mpona ekolo
na yango esengeli na baléopard kosala sacrifice makasi mpo ete bokeseni ezali mingi na ntango ya baye balongaka nkeni ya 1974 elobi Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya mambima atali tekniki ya Fédération ya Ndembo ya Congo démocratique.
Oba oyo balongaka kane wana basalaka basacrifice makasi bazalaka na bakondition oyo bango bazala na lolenge nango lelo te ezalaka mpona mbongo te ezalaka mpona lokumu basomba yango na mbongo te batala mingi mpona lokumu ya mboka mpe batala mpe lokumu mpona bomoi na bango kobika na bango na kati na mosala na bango ya ndembo.
Kondongo na yambo ya baléopard na kane eye ekozala mokolo ya 17 na ekolo Zambi eye balongaka na final ya mobu 1974 oyo ezali komatisa lisusu putulu elobi Maître Alain Makengo.
Bayi bayete match wana bango babetaki na Zambie na 74 babetaki na deux phases babeti na le 12 babeti na 14 bazwaka bango coupe mais bandeko na suba ebete match ya Zambie ya lokola finale baloupa babeta match wana lokola babeta match ya sens unique donc baluka basala nyonso tu baganye match pasa bazambie ne tuzu baka na mutuna bango tuzu ndenge toganyaka bango na 1974 moni na 2015 tosusa bango moko na moko.
Bayi ekolo Zambie nde bazali na avantage esengeli na baléopard kosala makasi koleka mpona kolonga elobi Guillaume Ilunga.
Ezali match oyo kozala facilité parce que tozali kobeta na baoyo bamesana na ndembo ya na motopi na biso ya Afrique mingi ya biso bauti libanda donc kobeta libanda na kobeta na Afrique eza lolenge moko te biso nde foto sala effort tozala likolo na bango parce que bango bazali na avantage parce que babetaka na baterrain Afrique pe bazali na kati na Afrique ezali lokola moto oye kokoluka ye bituma na kati na ndako na ye yo nde fo milengela ozala na bibondeli ya makasi pour que oyebana kolonga
kolandisama maloba ya mobeti ndembo ya kala Eugene Kabongongoi sima ya mibu 15 eye Congo démocratique emi lengeli te kolonga nkeni mosusu
mpona koyeba place ozokende fol koyeba le passé le présent sikoyo ye permettre ya koorienté futur mais so total na oyo ya biso 50 ans eleki tozwaki coupe orie que na présent tozala manche ekoki toso prépare ki bonne organisation ki e coordination des infrastructures pour que futur na biso ezala meilleur cela ne se fait pas et soki tosali effort de futur na biso nous allons droit
esengeli bongo koyeba ete sima ya kolonga nkeni ya mobu 1974 baléopard ya Congo démocratique basilisaka mbala mibale na molongo ya misato na 98 pe na 2015.
Christian Said Ndé elombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique ayanoli bongo na Valdo Yamba.
Christian Saidi Mbote.
Mbote.
Ozali mobeti tennis ya yambo ya Congo démocratique toyo kokuta na yo po toyeba mobu mouti kosila nini ya malonga oyo salaki.
Oui, ane oyo tosila oyo ya kitoko na salaki na topesaki qualification équipe na biso topesaki qualification na mboka mpona ya Coupe du Monde oyo tobengaka yango Davis Cup ezalaki na ane passé ebetamaki na RDC tozalaki 14 pays ezalaki biso tosali kobima numéro 1 que vous passez équipe dans la zone Moussousou. Donc, il y a quitté vraiment l'année où il y a eu les cas où il y a eu les pays. Dans le
pays de la zone Moussousou, il y a eu l'imbo de la biseau pénale et il y a eu l'équipe qui a quitté la zone Nini pour écouter la zone Nini.
Ouais, équipe na biso tozaki na zone 5
équipe nationale
équipe nationale biso tozaki na zone 5 na qualification coupe du monde siko tokomi na zone 4 donc oui tobeta vraiment pour la direct pour kokende kobeta coupe du monde direct siko tokomi vraiment na phase en haut ano nde siko tobeta pour la zone 4
aussi lisi mobule ki mon petit tennis ya yambo ya Congo démocratique po osalaki nini
année passée na longue beaucoup plus va tourner belé tozaki na coupe du Congo où on a gagné ki tournoi meilleur raquette où on a gagné ki mamata tozaki na tournoi Open de Kinshasa na bitaki na Arnaud Dikundu na ganyaki les trois tournois où l'équipe na vraiment na remporté yango yango et sali ki nazala toujours numéro 1 à RDC
numéro 1 et mais maso mazali kolera
Zaki Bongo Christian Saidi et Elombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique yango nde sukisi etando ya ma Samuel Lutu pesi matundu mingi na Valdo Yamba Yamba pe na Bino Banso bolanda kibiso yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ezala kibongo nde liboke union sacrée ezali zinganzinga ya mokonzi ya mboka nde elungi maponami mabakeli mibeko topesi matondo mingi na Antoine Roger Bolamba mpona maboko na ye na sango topesi mpe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na moninga mosusu mpona lisungi na bango onzela masini ngai kombo na ngai Edi Sango.